Orkestra New Yorkeko orkestra filarmonikoa da eta zuzendaria Leonard Bernstein eta konposatzailea George Gershwin. George Gershwin, 1888 urtean jaio zen New Yorken, eta hil berriz, Kalifornian, 1937 urtean. Ta Mikel, esan diguzu George Gershwini buruz, agian musika klasiko eta popularraren artean mugitu den konposatzailerik handiena dela.
Bai, nire ustez dudarik gabe bera izan da handiena. Baita ere, modu batean berak sortu zuelako, bide enkruzijada honetan musika egiteari ideia, ez? Bera, bueno, Errusiar inmigranteen semea zen, Estatu Batuetara urte batzu lehenago iritsitako Errusiar inmigrante batzuk, eta familiako bigarren semea, eta bera, bueno, ba, Brooklynen, Nova Yorken bizi izan zen, jaio zen, eta beti bizi izan zen txikitan ba, Brooklynen, eta hor, ba, Yiddish teatroen inguruetan, eta parte hartzen, eta batzutan aktore bezala egon zen parte hartzen ba, Yiddish teatroetan. Mm-hmm. Eta bueno, oso txikitatik, ba, teatroen munduen inguruan ibili izan zen, baina ez zuen musikaren gan interes handirik.
Hori da, hori kuriosoa da, ez da, umetan ez zaukan behak interes handirik musikarekiko, edo, ez?
Batere, esan dugu bestetan esan dugu, ba, adibidez Mozart edo Chopin, ba, oso txikitatik hasi zirela agian ba, pianoa jotzen edo musika mm-hmm. egiten, eta Gershwin ba, edozin ume bezala bat izan zen, osea, txikitatik zeon oso bihurria omen zen, jolasten, kalian, alde batetik bestera, baino, 10 urterekin joan zen lagun baten bibolin errezitalera, joan zen kuriositategatik eta ba, txundituta gelditu zen, ez? Uh-huh. Eta honek joan zen etxera eta bere gurasoek bere anaiarentzat erositako piano bat zeukaten, ez? Eta bera izkutuan joaten zen pianoan eta hasten zen ba hortik entzuten zuena, ba jotzen, ez? Pianoaren gainean. Uh-huh. Eta bera bakarrik ikasi zuen pianoa ikasten, partiturak irakurri gabe eta ezerrez.
Beraz, sekulako doaia zeukan, ezta?
Bai, talentu handia zeukan eta aitak enteratu zen 4 urte geroago pianoa jotzen bera bakarrik ikasi zuela eta momentu horren geroztik ba ja hasi zen eman zizkion ba klase ofizial batzuk bate pianoaren teknika ondo ondo ukitzeko eta baita ere komposizio klase oso gutxi batzuk ikasi zituen. Baino 15 urterekin ja Gershwin eskola utzi zuen eta sartu zen musika editorial batentzan New Yorken ba musika erakusle bezala. Hau zer esan nahi du ba garai hartan ez zeuden diskarik. Esaten ari gara, bai, hori izango zen, 1913 garren urtea gutxi gora bera. Bai. Eta garai hartan ez zeuden diskarik, ez zegoen jakiteko nolakoa zen partitura bat, ez? Eta ardun bera pasatzen zuen hor, egun guztia, pianoan eserita, eta editorialera etortzen ziren ba, klienteak, ez? Esaten nolakoa da bestia, oda, nolakoa da, eta bera jartzen zuen, eta azten zen pianoarekin jotzen, eta bestena bestia, ba, klienteak jakiteko nolakoa zen erosi nahi zuten abesti hori.
Zer egiten zuen, Shazamen estiloko zerbait?
Bueno, Shazam ez, berak hartzen zuen partitura eta berak abesten zuen eta jotzen zuen. Klienteak jakiteko nolakoa zen abesti hori, ze bestela zeukaten abestia gero partitura eramaten zuten, ez garai hartan habituala zen partiturak erostea eta gero etxean jotzea.
Ah, vale.
Bai, klienteak erosten zituzten
partitura erosi horretik bera jo egiten ziren musika. Oize, eta horrela gero, ba, emaiazu Mozart, emaiazu Beethoven, emaiazu ez dakiz zer.
Bai, bueno, baino batez ere abestiak modernoa, Iberbenien abestiak eta pizka bat jazz abestiak, ez? Eta berak erakuslea zen, erakusten zituen, klienteak erosi baino lehen. Uh-huh. Eta zer gertatu zen, ba, lan hau egiten, egunero orduz eta orduz horrelako lan egiten, ba, izugarrezko ba, ba, errepertorioaren izugarrizko ba, jakitura handia hartu zuen, ez? Eta, bueno, ba, editorial horretan baita, bi urte geroago, editatu zuen bere lehenengo abestia, eta gero, 19 urterekin, Suani izeneko abestia, ez? Abesti popularra baita ere, eta bueno, horrekin ja arrakasta izaten hasi zuen, eta bere lehenengo Broadwayeko musikala egiteko aukera sortu zitzaion.
Oso gazte beraz, ez da?
Bai, ba, 19 urterekin abestia, eta bere lehenengo musikala Piccadilly to Broadway, zena zuela, ba, 1920 urtekoa, osea, 22 urterekin.
Hor ja, hasi zen, Broadwayrako musikalak egiten.
Hoxe da, bueno, eta hor hasi zen, eta ez zuen amaitu, ze arrakasta izugarria auki zuen, eta bueno, bere 20. Hamarkadaren luzeran zehar, ba, ez dakizen bat egin zituen, 12 edo 13 edo, eta batzuk oso famatuak, adibidez Lady Be Good, 1924ekoa, edo Gear Crazy, 1930ekoa, eta hortik, ba, abesti famatu hau entzungo dugu, orain, ba, Judy Garlandek abestuta, ze, bai, musikal horretan estreniatu zen, baina gero badakizu ba Gershwinen abesti asko ba jazaren estandar bihurtu dilera, ez? Melodiak hartu egin dira eta bertso asko egin dira bai jazz musikarietan, musiko popularrak, orain dela gutxi Lady Gaga gontzen bera abesti bat abesten. Osea que oso melodia famatuak izan ziren eta estandarrak bihurtu ziren ba estatu batuetan. Eta entzungo dugun hau I Got Rhythm 1930ekoa, baina Judy Garlandek abesti filme batean abesten zuen baita ere. Days can be sunny with never a sigh. Don't need what money can buy. Birds in the trees sing their day full of song. Why shouldn't we sing? I'm chipper all the day, happy with my lot. How do I get that way? Look at what I've got. I got rhythm, I got music, I got my man, who could ask for anything more?
Zenbat aldiz entzunote dugu zera abesti hau, George Gershwinek sortua, Mikel, oso ezaguna da.
Bueno,
ari gara George Gershwin buruz hizketan, esan dugu musiko amerikarra, errusiar eta ukraniar emigranteen semea. Berak hasiera batean etzukan musikarako beste munduko zaletasunik, baina 10 urterekin lagun bat ikusi zuen errezital batean eta orduan piztu zitzaion barruko har hori, ezta? Eta neurri handi batean autodidakta izan zen, besteen musikak entzuten zituen eta berak kopiatu egiten zituen edo bueno, jo egiten zituen, ezta? Eta nahiko autodidakta izan zen. Esan dugu oso gazterik hasi zela Broadwayrako musikalak konposatzen eta sekulako arrakasta lortu zuen. Eta hor, 1924 urtean Rhapsody in Blue idatzi, oso ezaguna, lehen hasian entzun duguna. Eta hor, ondoren zer egiten du? Europara etorriko da? Estatu batutatik Europara etorriko da, Mikel?
Bai, Rhapsody in Blue enkargatu ziotenean, eskatu zioten, ba, or, esan dezakegu piano kontzerto antzeko bat, ez? Berak bere lehenengo bertsoan, bertso originalean ez zuen orkestrarako idatzi, baizik eta jazz bandarako. Baino, ze gertatu zitzaion, hau eskatu ziotenean, bera geratu zen, bueno, jo, eskatzen ari date obra klasikoak, ez? Edo pisu handi bateko obrak, eta ez daukat, ni, ez daukat ikasketak, ez dakit nola idatzi ondo orkestrarako, eta ba, orduan, Europara joan zen, eta saiatu zen ba kompositore Europako kompositore famatu batzuekin ba bere ikaslea bihurtzen, ez?
Hori, formazio klasiko hori falta zitzaion, ez da?
Hoxe falta zitzaion edo oso txikia zan, bazekien zerbait baino oso txikia zan. Eta adibidez ba Parisen ba Nadia Boulangerrekin ba garaiko ba maisu handienetariko bat, ez? Saiatu zen baino ezetz esan zion eta baita ere ba Maurice Ravelen albora joan zen eskatzera ea klasek emango zizkion. Eta oso famatua da, Ravelek, Gershwinik, eman zion erantzuna.
Ez zion klaserik eman nahi.
Ez zion klaserik eman nahi, eta esan zion. Zertarako izan nahi duzu, bigarren mailako Ravel bat, lehen mailako Gershwin bat bazara jadanik. Gainera, ze Raveli, asko gustatzen zitzaion jaza. Hamarreko hamarkadan ba Estatu Batuetara joan zen eta han ezagutu zuen eta horrezkeroztik ba jazaren oso fan handia zen eta asko gustatzen zitzaion Gershwinen musika. Eta baita ere, bueno, Stravinskyren gana joan zen, eta festa batean esan zidan, haizu, maixua, emango dizkia zu klase batzuk, orkestrazio klase batzuk, eta bar, eta Stravinskyrek galdetu zion, baina ber, zuk zenbat diru irabazten duzu urtean. Eta Gershwinen noski, ba, Broadwayen musikalaren munduan sartuta izugarrizko
dirutza
irabazten zuen, ez? Ja. Eta esan zionean Stravinskyri esan zion Stravinskyk, orduan agian zuk niri eman beharko dizkia zu klaseak. Ze bueno, eta saiatu zen beste batzurekin, baino denok ez esan zioten.
Dai.
Eta bueno, azkenean ba Estatu Batuetara itzuli zen. Han egia da, ba Parisen eta Europan ba kontzertu askotara joan zela, ez? Eta musika klasikoarekin eta Straussen musikarekin eta Stravinskyren eta modernismoarekin ba kontaktu handia izan zuela garaian eta gero ba bueno, modu batean ikasi zuen, ez? Ze han eukizuen esperientza ba Estatu Batuetara eraman zuen eta han Estatu Batuetan 1928an ja bueltan zegoenean ba bere Europako ibilaldia eta esperientziak isladatzen dituen obra handi bat idatzi zuen oso famatua hoxe da.
Amerikar bat Parisen. Amerikar bat Parisen.
Eta hemen autoen bozinak entzun dezakegu baitaren.
Hemen biltzen du zerak Gershwinek Europako bere ibilia, ez da?
Hoxe da.
George Gershwinen musikari gara ezagutzen gaur Mikel Chamizoren eskutik. Amerikar bat Parisen, esan dugu nola Ameriketik Europara etorri zen. Bere asmoa zen formazio klasikoi lortzea berak etzeukana, baina Ravel edo Stravinskyren pareko komposatzaileek esan zioten ez zutela klaserik emango, ezta? Bueno, itzulizaren...
Ja, oso ona zela pentsatzen zutela.
Hori da, ez zuela zer behar, ezta?
Horrexe batik.
Bai, bueno, itzuliko da berriz ere Ameriketara eta zer egingo du Gershwinek.
Bueno, Amerikatera itzuli ondoren, ba, jarraitu zuen bere musikalekin, jarraitu zuen baita, badakizu, ba, garai hartan oraindik berria zen, ba, zinemaren artearekin sartu zen, ez? Eta egin zituen, ba, Fred Astaire eta Ginger Rogersentzat, ba, soinu bandak, ez? Eta, bueno, soinu banda oso ona gainera, ze, Let's Dance, Shall We Dance, uste dut pelikularentzako adibidez, sortu zuen soinu banda bat, baino aldi berean ballet antzeko bat zena, ez? Ordu batekoa. Badakizu, ba, Ginger Rogers eta Fred Astaireren pelikulak badenak dantzatuak zirela, ez?
Ba,
Eta horretaz aparte, ba, oso ondo egon zen hor, Kaliforniara joan zen bizitzera, ba, zuk esan duzun bezala, hasieran, eta han ba, Hollywooden hasi zen lana egiten, eta baino beste aldetik, bazauzkan enkarguak ba, musika klasiko ba, piezak egiteko, ez? Pieza serioagoak edo, bueno, serioagoak edo esan dezakegu. Han Kalifornian Arnold Schoenberg badakizu serialismoaren sortzailea eta musika klasikoaren publikoak oraindik hainbeste beldur dioten ari, ez? Eta oso lagun egin ziren, sarri joaten ziren batera, ba, tenisera jolastera, eta Arnold Schoenberri asko gustatzen zitzaion Gershwinen musika, bai. Eta geroan, ba, sortu zitzaion, ba, bere proiektu handiena egiteko, ba, gogoak, ez? Eta 1935an estreinatuko zen Porgy and Bess opera, berak irakurri zuen novela 1926 urtean, osea, Gershwin bazegoen ia 10 urte novela honen historia ba operara eramateko gogoekin, ez? Eta bueno, egin zuen eta esan dezakegu ba opera hau badela bere estiloaren, bere klasikoaren eta popularraren biden aurkitzearen ba sumuma edo produktu hoberena, ez? Eta estreinatu zanean ba egon zan polemika, bai nola bai bi osegatik alde batetik rockatik musikagatik nola eramaten zuen jazzaren eta bluesaren eta musika afroamerikanaren soinuak ba operaren generora, ez? Ze hori berria zan, ze operaren generoa oso genero europearra zan eta hau guztiz berria zan. Eta baita ere jotzen duen tematikarengatik, ze pertsona guztiak afroamerikarrak dira eta gainera ez dira, bueno, pertsona izaiak dira, adibidez Porgy, ez Porgy, ez Bess, ba, protagonista, ez, heroina, ba, drogetan harrapatuta dagoen neska bat da, ez, eta Porgy, problemak dituen baitare gizon bat da, eta badaude asesinatoak, eta azkenean, Bess, droga saltzaile batekin joaten da Nueva Yorkera. Orduan, tematika baitare nahiko zaila zen edo gogorra, ez, garai hartarako. Eta aukizuen bere bueno, estreñoaren momentuan ezen ondo olertu, baina gero segituan urte batzu pasa geroago errepikatzen hasi ziren Estatu Batuetako hiri guztietan eta gaur da esan dezakegu dudarik gabe opera Amerikara handiena dudarik gabe.
Porgy and Bess, George Gershwinek sorturiko opera, begira. George Gershwinen bizitzako proiekturik handiena, Porgy and Bess izeneko opera. Guztiz berritzailea garai hartarako. Eta zen behar izun oso gazte hiltzen, Gershwin, 89 urterekin?
Bai, 89 urterekin.
Oño.
Bai, Gershwin, eta gaina ba, bere famaren ba, puntu gorenean.
Bai.
Eta, bueno, oso tristea izan zen. Ze, gainera, Gershwin bere bizitzan ba oso pertsona alaia izan zen, ez? Asko gustatzen zitzaizkion emakumeak, oso soziala zen, ez? Jende guztia ba maite zuen Gershwin eta Ameriketan bere garaian baia oso pertsona famatua zen eta bueno, maitatua. Eta bueno, ba burmuinan tumore bat izan zuen, jota, eta oso denbora gutxian hasieran hasi zen ba kontzertu batean, bere piano kontzertua jotzen. Eta Gershwin piano jole aparta zen oso ona eta egun hartan ba problemak ukitzen izan zituen, ez? Koordinazio problema batzuk eta gero ba hasi zen mobilitate arazoekin, ba jaterakoan janaria agotik erortzen zitzaion eta oso azkar degeneratu zen eta bueno, ba burmuinan tumore bat jota heltzen 1937an.
Bueno, Ameriketako musikaren simboloa zalantzarik gabe, eta esan digu Mikelek oso ondo islatzen duela musika kultua eta popularraren arteko uztarketa, eta gainera bere musikak influentzia izugarria izan duela jazz musikarien gan, ez da?
Bai, lehen entzun dugun Igor Rhythm, adibidez, hau ja pixka bat teknikoagoa da, baino egiten duen harmonien kombinazioa, hor egiten dituena, adibidez, ba, jazzaren munduan estandar bat da orain eta berak sortu zuen ba abesti hori egiterakoan, ez? Bueno, eta izugarrezko influentzia izan zen eta ez bakarrik jazzaren munduan, baino baitaren musika kultuan, ez? Edo musika klasikoan, ze kompositore klasiko amerikarrak beti eduki dute beren buruan ba popularraren, musika popularraren hurbil egoteko zeozer bat, ez? Europan adibidez hori ez da gertatzen. Musika klasiko kompositoreak ba oso intelektualak edo cerebralak direla esan dezakegu eta baina amerikarrak Gershwinen influentziaz edo Gershwinen tradiziotik datorrenez ba beti eduki dute ba publikoaren gertuago egoteko zeozer bat.
Moduaz. Bai. George Gershwinik gaur omenaldi egin diogu Mikel Txamizaren tartean. Mikel, datorren astean gehiago.
Mi esker, Manu.
Aio, Mikel.